A situatët në qemi arë nuk është një vepër e mirë ose një gjest i mirë, po shqyrë që egzista një vendi të me në mbledh edhe me i qa halet bashkë, është një gjenjë mirë, një që shme tha një sfid e lezeshme me një farë mënyre. Ditët e para, kur të vinë rastet e reja, ose si unë si rast i ri, hupesh në shpi, po momentin fillon me kryu një shoqëri të re, se cila ka zonë rastin e vetë, ka rastet të ngjajshme, e gjenë vetën me atë shoqe. Për shembull, unë i kom bërë dy shoqe që s'kisha dasht edhe jashtë kësaj shpije, kisha dasht me vazhdu shoqnin me to, se e kena pak a shumë një histori të ngjajshme dhe kemi gjetë vetën të njëna tjetra, dhe kur të ulemi mi qa halet, ose mi bo halet, e ndjenja vetë, shlirosh edhe ndjenë vetën shumë a mirë. Edhe mu që bashkë me bo bukën ose me i bo punë, ose se cila e ka me orar, është interesant një sen që nuk e ki përjetu ma erët e përjetu.
Rasi tash është në procedur e ti e dhe nësa ku kime qëndru në këtë strejmore, ose
Jo.
a ka ndo një plan konkret?
Jo, gjatësia e kohës qëndrimit në këtë shtëpi nuk dihet, por unë nuk e gjej vetën temën këtë vend, për shembull. Se e di që nuk kam e qenë kur rahat prej babës tem këtë rast. Unë e mendoj jetën jashtë këtij vendi, edhe inshallah më realizohet që kjo dëshirë.
Jashtë Kosovës?
Jashtë Kosovës, po.
A ndihesh e rrezikuar prej babës?
Me qëndru në Kosovë, po, e ndjej vetën të rrezikune se e di që nuk kam e mlon rahat me i realizu planet e mija. Kam u mundu ko paskoje me mbinë që me u këthyn shpi, ose e di që s'ka me qenë rahatume. Ma të parazikume e shoh vetën jashtë vendit.
Baba është lani lirë mas 48 orëve. A vazhdon si proces? A keni lajmëruar në institucionet që ka pasur edhe tentim vrasje ose që ka e tha ma herët që ka arë 3 herë këtu të sërej morja?
Unë vetëm policisha kam dhënë deklaratën, e kam dhënë, diçka tjetër nuk ka ardhë. Ndo një pytje prej prokurorisë ose diçka nuk më ka ardhë hala, por presë.
Edhe nuk është se është marrë dhe një mas ndaj babës.
Ndë një mas tjetër jo, përveç 28 orëve që ka qëndru në arest, jo, diçka ma shumë jo.
Cila ish dasht me qenë përgjigja institucioneve si pas te? Qka ish dasht me ndërmuar policia, prokuroria në këtë rast?
Po unë mendoj për rastet e dhunës, fizike, tentim vrasje, nuk për mendimin tem nuk është e domosdoshme vesh 48 orë. Unë i kisha mbajt ma shumë. Bile të paktën një muaj, se për një muaj ti mund me marrë vetën edhe me bu plan ose me vendosë diçka ma gjatë. Po për 48 orë ti s'ki afat as me ndërmarrë, prap je rrezikune. Kur ai delaj mendoj që unë rrezikshmëria rritet, se ai merr mdhef, se ti e ki lajmëru. Është diçka që nuk i ka prit, se ai ka ushtru ko pas kohë, pse ka mujt me ushtru në ty. Dhe momentin kur ti ja stopon, për mendimin tim, ai merr mdhef ma shumë. Edhe 48 orë janë shumë pak për me qëndru një njeri dhunshëm, një njeri që ka mujtë me mvra, unë sot, mështë të isha ikë pja saj shpije, unë sot do isha një viktime radhës, si që ka ndollë shumë kone fundit të Kosovë.
Nëse këtë jeshtë mbrapa, kur e kishe lajmëru dhunën si dhunë?
Po
Se
momentin
të e
e...
maherët që
Po.
ka pasur dhunë sistematike edhe ndaj nanës,
Po.
mandej ma vonë ndaj teje.
Më pengon fakti që momentin e parë që ka ngrit dorë ndaj meje, që nuk e kam lajmëruar. Pengon fakti që s'ka marrë guximin shumë a herët me bë këtë punë. Po prapë se prapë, krenona që ka mujtë mi arrit qëllimit pa më dollë diçka e keqe mu.
Cili është mesazhi për gratë të cilat aktualisht ndodhen në një situatë që e konsiderojnë vetën të pafuqishme përballë një dhunuesi?
Mesazhi për të gjitha gratë, sidoqoftë nënat, vajzat, të gjitha përfshirë, të mos durojnë dhunën vetëm pse kanë fëmijë, vetëm pse kanë një familje me mentalitet të mëparshëm se ka dikush prej familjes nuk guxon. Nuk duhet me këqyr kërkon përveç vetës. Trupi yt nuk duron dhunë. Deri në atë moment ku ti nuk mundesh me duru ma, dush me aqit kufit tjetrit. U bo bol edhe stop ma. Nuk duhet me e leju. Na vet e lejojmë, vet e pësojmë fund. Si me vrasje, si me dhumë, si krej. Aj, përdor dhunë të ty se e ki leju vetë. Momenti që nuk ja lejon ai skadri, sot shqyr kemi institucionet, kemi shtëpia sigurta, kemi strehimore, kemi shumë bështetje se ma përpara. Edhe duhet me bo një hapara dhe me orientu aty ku ti e gjen vetën sigurt. Nuk quhet familje, nuk quhet shtëpi, aty ku ti nuk e gjen qetësin dhe kujdesin ashtë sa duhet për ty edhe për fëmijët e tu.
Cëra është thirrja për institucionet e shtetit? Çka duhet shteti me bo për ty konkretisht edhe për fëmijët e tu dhe rastet?
Po, me mbështet sa më shumë rastet të tilla. Mos me dhon kurajo që ju ktheuni, ju familje, ju diçka, por duhet mi shty, me marr një hap para edhe mi dhon bile edhe ndihmë, edhe një vend qëndrim, edhe diçka më tepër. Sidomos nanat që janë vetëm veç me fëmijë, vetë ushqyese që janë. Duhet mi dhon më sa më shumë për kraje.
Ty çka të kish ndihmu konkretisht tash prej shtetit?
Prej shtetit ndihma sociale nuk është e nevojshme as sa duhet, për shembull për një nan pa punë, për një nan vet me fëmijë. Besa edhe me shtëpi, ndoshta unë nuk kam nevojë, po të tjerat kanë nevojë edhe për strehim. Duhet mi u gjetë edhe një dhomë, një banjë, po me u dhonë strehim, se jo çdo kush mundet me arritë qëllimin me jetu me qira.
Për fund, çka është tash plani? Ti je shumë e rinë mosh, edhe cila është ëndra tash e tutje?
Ëndra e me çdo herë ka qenë me pas një fakultet të kryen, me pas një profesion të kryen, gjë që s'ko mujtë me arritë, pikrisht për shkak të babës tem, sa e ma ka ndërprerë shkollën e mesme, po unë fatë mirësisht ko marrit qëllimin e ko marrë diplomën. Edhe nëse nuk muj me kry një fakultet, bile një profesion, roba qepse, kuzhinjere, dishka, edhe ko me u mundu me mishe me shpirt me arrit një qëllim. Jo mu kon, kur të më pysim për profesionin me thonë amvise, edhe pse amvise është një profesion shumë i madhë, se ishdo kush mundet me mbajt një shpi, po me pas një profesion për me pas një talë me përfmit e tu është shumë, shumë ma e birë. Edhe ko mu mundu me arrit qëllimin temë.
Faleminderit shumë për kohën edhe rëfimin, Zojnë.
Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për mbështetjen, për krajën dhe gjithë për të gjitha. Faleminderit shumë.
Ishim me episodin e radhës të podcastit Libertas, këtë cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor kësaj radhe në një ambient tjetër, në një nga strehimoret e Kosovës, ku gratë mbijetuara të dhunës në familje gjenë strehem për to dhe fëmijet e tyre. Deri në episodin e radhës, mirë mbetëshim.